Latvijas universitātē ir jākopš un jāuzturu nacionālās vērtības. Tajā pašā laikā esam modernai, pieņemošai un atvērtai starptautiskajai vidē, lai nepārtraukti esam mūsu lielu laiku ar zinātnes un tehnoloģijām attīstību, lai nepārtraukti šo laiku ieviešam mūsu universitātē, mūsu attīstību vērtībā. Mums ir jāatīst savā valoda, tajā pašā laikā mums ir jābūt konkurētspējīgiem pasaulē, apgūstot citas valodas un citas kultūras.